waa raadiyo hilaa codka shacabka Soomaaliland oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirband una dhigma 15,800 kilohertz iyo caalamka oo dhan aad ka daalacan kartaan bartaana ku leenahay internetka ee raadiyo hilaa.com. kulanti barkadeed dhammaan dhegeystayaasheeda si tooska nagala socdo waa habeennimo saasi soo gelayso 19 bisha 2014 saacadda geeska afrika dabarna hadda waxay sheegaysaa 8:00 fiidnimo geestayaal waxaan idaacaddeena caawisnimo caawa sida caadadeena had ku furan doona aayadaha qur-aanka kariimka ah ee dhegeysa haboon
ya xasratan cala alcibaad ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
صدق الله العظيم إلهي أن أقع في عائدها سي قرآن كريم كميكيها تنكسو دوادا وروحي عن ذلك قديس يدبدي سبين كاين وعنو سو جيدين تونتو عزيز عبد الله يا دن
rahim kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo maqalkaaga idin ka soo gaarayo waadahan jisoo doon jirna war wixii dalka gudihiisa iyo dunidaba naga soo gaaray oo ka dhageysanaysan maqalbaahiyaha raadiyo hilaa codka shacabka Soomaaliland qodobada warka ku dar karno waxa ka mid ah shirweynaha xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa maanta ka furmay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa ka warbixiyay Sadaal ku soo maray deegaanka Beerleyda ah ee dhawaan ay xuku habsaday ee galbeedka Soomaaliland in ka badan 1200 oo qof oo ka tirsan muslimiinta dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka qaxay caasimadda dalkaasi warkii oo fidsan shirweynaha xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa maanta ka furmay Hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa shirkan oo in muddo ah u dhacay dib ayaa la sheegayaa in ay ka soo qayb galeen ergooyin dhan 1200 shirkan ayaa socon doona 2 maalmood waxaana la qabay xil dambe lagu keenay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ka carooday cabashada beeshisa oo aan wali la xalin waxaana badi reer Borama la arkay iyaga oo ka maqan shirka dhinaca kale Hassan Kafadi ayaa isna ka tanaasulay musharaxnimo uu hore ugu dhawaaqay kadib calaad iskaga yimid beeshisa madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad ka jeediyay shirweynaha ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa
xisbiga kulmiye wuxuu taagan yahay xaqiiqinta barnaamijka xisbiga oo ku qotoba dimirada umadeed adkeynta dabadgalyada midnimada bulshada horumarinta dalka iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland sidaas ka wada warhaysaan waxaanu sameynay istoorka xisbiga oo shaaciye barnaamijka siyaasadeed ee ka shidaal qaadanaya istoorka qaranka xeerarka iyo siyaasadda guud ee dalka xilligii olaha doorashada oo balantiin waxay ahayd inaanu dalka ka sameyno isbeddel siyaasadeed isbeddel cabdimaamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ka dalka ku talaasado ilaahay naadii dhammaan qodobadii barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga ee qorsheeyay u qorsheysa ee aynu bulshada u ballanqaaday wax fiican ayaa ka qaxay wax fiican ayaa laga qabtay waxaa wax dhamaaday iyo wax gacanta lagu hayo haddii aan dulmaro waxay kala ahaayeen aqoonsi raadinta qarnimada Soomaaliland iyo siyaasadda arrimaha dibadda horumarka garsoorka iyo hagaajinta nidaamka cadaaladda dabadgelyada iyo difaaca qaranka kobcinta iyo kor u qaadida waxbarashada iyo caafimaadka xoojinta wax soo saarka dalagga beeraha iyo biyaha ilaalinta deegaanka iyo daryeelka xoolaha kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsiga
waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
maanta waxay mooshaa dhammaan jiheed ee laga soo qayb galay shirweynaha intixaan ee xisbiga kufuriya. Shirweynaha intixaan waa guur siyaasi ah oo ku soo horeysay Somaliland, waa waajib uu fuliyay xisbigu oo uu raacay mas-uuliyiisa oo uu dayinaya in 5 sanoba mar isimaada xisbigu uu mustaqbalka ka sameeyo wixii qawdaha qaadaha tacaala uu ka sabo olaleyaal. Xisbiga kufuriya waa xisbi guur weyn, waa xisbi ay ku kurmeen hawdoodii Soomaalilan, rag iyo dumarba adooyahankiisii iyo xisbi dalka lexjirada iyo kulka dhahay ee Soomaaliya daliilay dembiga raaci maayo allaha lagu boqoyo seeda.
Wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa ka warbixiyay socdaal uu ku soo maray deegaanka beeraleyda ah ee dhowaan ayuu xuku habsaday ee galbeedka Soomaaliland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga gobolka Awdal Axmed Ciil Tire.
Wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Professor Farax Cilmi Geedoole oo safar shaqo ku joogay gobolka Awdal iyo deegaanka hoos yimaada ayaa hadaba idaacadda Radio Hilaac waxa uu suura gashay inay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland wax ka weydiiso safarka iyo shaqada uu ku joogo gobolka Awdal.
Socdaalkaasi ku joogaad yaanigo waxaa marka hore reeyihii dalabyada Soomaaliland iyo injineerro ka tirsan hay-adda dalabyada oo isku raacanay wadada isku xiga Boorama iyo Weeraar, Boorama xeega Weeraar oo wada muhiim u ah beeraleyda deegaanada Weeraar, Badanbeed, Baki iyo Cadaad, meelo fara badan oo ah beerleyda waraabka qiimo weyna u yeelan doonta xagga suuqa. Xagga beeraha hadaanu eegno, ayuxu wuxuu waxyeeliyey qaybtii waraabka ahayd ee ama ha noqoto khudradda yaryar ama geed weyn tahay iyo xaalufiyiin.
Sacaadada wasiir, waxaa jirtaa guud ahaan dalka wuxuu leeyahay jaamacado fara badan oo la xiriira sidii beeraha loo beri lahaa dhallaanka mustaqbalka dalka uu soo kacayo hogaamin doona. Kolka wasaaradiina beeraha Soomaaliland, ardaydaasi maxaa xiriir idin kala dhexeeya oo aad ku dhiirigelisaan oo maxaad ka qayb qaadataan?
Wasaaradu wanaagsan, aan jeclaana in la weydiiyo. Waan la soconaa jaamacadaha qaybta kuliyadaha beeraha, sariir fiican baa naga dhexeeya.
Arinta sayrka kale waxaaday jir loo baahan yahay in beerleyda lagu dhiirigeliyo wali wax sayr ah si ay beerleydu ay dalaga waqtiyada roobaadka ay uga faa'iideystaan, oo wasaaradda beeraha Soomaaliland ay gacanta uga riday ma jirtaa? Sacadada wasiir, waxaa jirta wasaaradaha beeraha ee gobolada iyo degmooyinka,
marka la eego degmada Gabiilayo kale ee gobolkaasi waxay leeyihiin cagaf-cagafyo iyaga u gaar ah kolka degmada Buurame ee xarunta gobolka Awdalla xafiisyada xafiisada wasaaradda beeraha kale wali qalab sidaasi ay dadweynaha looga faa'iideeyo cagaf-cagafyo iyo waxyaabo la mid ah ma leeyihiin iyaguna inta uga shahaaga
waxaa jira cagafyo mar wasaaradda beeraha ay ku wareejisay dowladaha hoose kadib cagafyadaasi way cadilay mana aha kuwa shaqeeya laakiin mustaqbalka
axmed diiriye ciltre radio hilaa magaalada Buurama
dowladda hoose ee magaalada Buurama ayaa maanta qabatay kulan ay qandaraasi ku bixinayso warkaas waxa markale magaalada Buurama nooga soo diray wariyahayaga gobolka Awdal Axmed Ciltre
dawladda hoose ee degmada Buurama waxa maanta ka furmay bir qandaraas ah oo la qandaraasayay jidadka qaar ka mid ah jidadka magaalada Buurama oo lagu wareejinayay shirkadaha dhiska ee ku yaala magaalada Buurama kulankan oo hoggaaminayay xogayaha dawladda hoose ee degmada Buurama Xasan Yuusuf Riraash xogayaha dawladda hoose oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay
waxaan maleynayaa inuu insha Allah nasiibkiisa ku qaadi doono si cadaalad loo qeexo inaan qaadnaa boqolkiiba boqol ku jiraan si hawo ay u dhacday cadaalad baa inuu jiraa si cadaalad u dhacdo in ka hela ee jidka Ilaahay ku fuulayaan oo noqdo ku si aan uga soo baxa dhismaha jidkaasi oo aanan noqon ku laba jeer lagu celiyo ama saddex jeer lagu celiyo ee uu noqdo sidii loogu talagalay u dhamaystiran marka in badan bay soo socotay waqti badan bay soo qaadatay أحمد نواف وقوفة باهية وقوفة قبوس من شغيلي شغيل 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 وكما حالينا هاي إمي كان فرينا كل يقف البول اللي يرين دورا ما ويبقى نوح اللي يريوح ونقل دون عالكا إذي هو وضع أقوان قفنا كتر سوني وحيسي هي وراء الله ويقول دورا قفر بوقة دورا وحيسي كدي واحد كل يقل دورا سيدي لوك رسال لها أنك أي مكان كتبع لشكي من دورا وشكي شعان دورا ee ku guuleystay waxa la yiraahdo xad hayna waafajiyo imigaan daawana
si kastaba ha ahaatee birkan dawladda hoose ee degmada Buurama saaka ka furmay ayna goob joogo ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda ELO ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dadweynaha degan xaafadda Sheekh Cali Jawhar oo iyagu lacag iska uriyay gaaraysa $25,000 taasi oo ay qaybtii dawladda hoose ee degmada Buurama ay ku lahayd ay ka gaabisay walow dadweynaha degan xaafadda Sheekh Cali Jawhar iyo kamida xaafadaha magaalada Buurama intooda badan ay yihiin kuwa bilaawadooyin ah saacadda arinta dawladda hoose ee degmada Buurama kaga aadan horumarka jidadka iyo bilicda magaalada Buurama Axmed Diriye Ciltre Radio Hilaa magaalada Buurama
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Radio Hilaa codka shacabka Soomaaliland badan 1200 oo qof oo ka tirsan muslimiinta dalkaasi jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka qaxay caasimadda dalkaasi ee Bangi dadkan oo ka fardhanaya maleeshiyaad kristaan ah oo leenaya waxaana warar sheegayaan in ay dadkani ilaalinayaan ciidamada qaramada midoobay ka jooga dalkaas dalkan Afrikada Dhexe ayaa waxa uu galay dagaal sukeeyatan iyo intii ay talada ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi François Bozi bishii March ee sanadkan 2013kii waxana lagu eedeeyay in ay maleeshiya muslimiin ah oo lagu magacaabo silka ay xilka ka tuureen madaxweynihii hore wararkaasi ka imanaya ayaa sheegaya in jimcihii la soo dhaafay halkaasi lagu dilay dad gaaraya 22 qof oo 15 ka mid ahi ay yihiin hoggaamiyeyaasha qabaailka iyo 3 qof oo u shaqeynayay hay'adaha dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn maxkamad ku taalla magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar ayaa maanta dil ku xukuntay dad tiradoodu ku ay ku dhawdahay ilaa 700 oo qof oo ku jira hoggaamiyihii Ikhwaanul Muslimiinka Maxamed Badii iyo xubna ka tirsan kooxda Ikhwaanul Muslimiinka iyo taageerayaashooda waxana lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen dil loogu geystay magaalada Almaaniya oo ku taalla koonfurta dalka Masar xubna ka tirsan ciidanka Baleeska sanadkii aynu soo dhaafnay dhawaan ayay ahayd markii ay isla maxkamadana ay dil ku xukuntay dadweyne tiradoodu ahayd 592 qof taasi oo ay maxkamaddu 429 ka mid ah ugu beddeshay xukun xabsi daaima kooxda ikhwaan muslimiinka ayaa iyaguna beeniyay in ay adeegsadeen kacdoono iyo rabshado mudaharaad ay kaga soo horjeedaan hoggaanka imika dalka ka arrimiya taasi oo beddelkeedana ay adeegsanayaan isku soo baxyo nabad ah intaasi waxay nagu dhoon gudahaan boor wixii dalka gudihiisa iyo dunidaba aan idin ka haynay waad ka dhegaysan seen raadio hilaa codka shacabka soomaaliland intaasi waxay nagu dhoon gudahaan boor wixii dalka gudihiisa iyo dunidaba aan idin ka haynay waad ka dhegaysan seen raadio hilaa codka shacabka soomaaliland imikii haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii mahiigaan oo toddobaadkiiba aad maalinta isniinta aad ka dhegaysataan raadio hilaa waxaan inala socodsiin doonaa muuse maxamed ciise dalmar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii mahiigaan oo si toosa idinka imanaya idaacadda caalamiga ee hilaac barnaamijkeenii mahiigaan maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qaybtii labaad ee waraysigii aan toddobaadkii hore la yeelanay qoraaga sayid maxamed yuusuf dhegey oo ah qoraa inta badan wax ka qora taariikhda soomaaliland sayid maxamed yuusuf maanta waxa uu halkii ka sii wadi doonaa wax soo saarkii amaba buugtii uu qoray gaar ahaan kuwii sida tooska uga hadlayay taariikhda soomaaliland sayid ku soo dhawo barnaamijka mahiigaan mar labaad iyo barnaamijka mahiigaan su-aasha xigtay ku weydiinayaa waxay tahay buuggaaga magaciisu yahay xorriyaddii lixdankii iyo xilligii ka horreeyey waxaa ku jira qoraal dhaxalgal ah runtiina taariikh u baahan in la kaydiyo ayaa ku jirta aad u xiiso badan ka mid a waxaa ka mid ah magacyada xubnihii baarlamaanka soomaaliland ee ugu horreeyey bal waxaad nala wadaagtaa magacyada xubnahaasi
runtii waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waana ka mid xubnaha baarlamaankii ugu horreeyey ee soomaaliland oo bishii labaad ee sanadkii 1906-kii ku soo baxay doorasho ka dhacday soomaaliland intii aan xornimada aan buuxda aanay qaadan soomaaliland in yar baan halkaa kayna horeysanayaa runtii waxyaabaha yaabka le waxaa ka mid ahaa iyada oo aan 33 xubnood oo dad badan hayaan oo weliba laga yaabo in badan inay noolayd xilliga 2002 markaan buugga aan ururinayay iyo intii aan ururinayayba in aanan helin iyagoo meel ku wada dhan nasiib wanaag waxaan soo helay sanad iyo barmanaa kadib baan soo helay buuggana qaybtiisii hore kumu jirin buuggii hore soo baxay laakiinse markii dambe ayaan geliyey waanan sida adiga codsatay runtii waan marin karaa si ay dee taariikhda u galaan qoraallo badan oo ay galeen iminka way jirtaa waxaanan uga mahadnaqayaa halkan siciid caligiir oo ku soo qoray oo ku daabacay jamhuuriya taasoo runtii noqotay aan tixraaca halka aan ka tixraacay sidaa awgeed haddaba bal iminka sidaa adiga codsatay aan magacyada aan galo cali garaad jaamac oo kasoo baxay laas caanood cismaan garaad maxamuud oo kasoo baxay taleex cabdalla xaaji faarax wedwed maxamuud yaasiin sheekh muuse oodweyne maxamed biixi shuuriya hargeysa maxamed ibraahim cigaal berbera maxamed yuusuf geedeeye caynabo cabdilaahi xuseen inaadoob ilkoole hargeysa cali maxamed xaajaabokor faraweyne sheekh barkhad cawaare gabiiley jaamac cabdilaahi qaalib inadiilgaraad salaxday axmed keyse xaaji ducaale burco michael maryaano celaf weyn maxamed cali faarax xiis cabdilaahi qablan maxamed laasqoray sheekh maxamed maxamuud dalmar ceergaabo ibraahim ciid xudun maxamuud axmed saalax jiidari xaaji ibraahim nuur dila yuusuf ismaaciil samatar gaandi hargeysa abokor xaaji faarax burco yuusuf kaahin axmed laasdhuure sheekh cali ismaaciil yacquub duruqsi ciise jaamac maxamuud qoryaale xaaji yuusuf iimaan guuleed berbera xaaji cabdilaahi diiriye gamgam sheekh xaaji ibraahim cismaan fuud basbaas cadaadley xaaji aadan yuusuf bulahaar علي قودن مانديرا شيخ ابي بكر شيخ عمر بورما جامع جيل عيسى سيلع حاجي موسى احمد شروع عبد الغادر يك صدح ستوناد او اها عبد حسن بوني بون وما تصنت هاي رنتي واحد من الاول تاريخ اذو غاليه ان هذه اينو inagoo aan ka bixin magacyada xubnaha baarlamaanka ee horeeyay Soomaaliland waxa ku jira xubnahaasi Maxamed Biixi Shuuriye oo ka soo baxay magaalada Hargeysa ee Maxamed waxa uu ahaa haybahan tumaal buu ahaa runtii dad badan baa waxay raadaan Maxamed isagoo bariga ku jiray beelaha la haybsooco ayaa waxa uu ku soo baxay haddana xubnihii baarlamaanka Soomaaliland sayid ahaan marka aad eegto waqtigaas iyo maanta farqiga u dhaxeeya ee aragtida dadka ama baa dhinaca bisaylka ma u maleynaysaa maanta in Maxamed uu ka soo bixi lahaa Hargeysaad maanta sharixi lahaa
runtii waxaad halkaa ka dareemaysaa in xilliga ay ahayd xilli kala guura oo laga baxayay xagga isbeelaysiga dabcan way jirtay isbeelaysiga oo markaa lafteeda wax jira ayuu ahaa laakiin markaad eegto imika xilliyadan dambe iyo xilliga marka soo eegtay xilliga waxaynu ka baxaynay ama aynu ku dhaweyn saad sheegay soo kale ninka odayga uu ka soo baxay Hargeysa in laga baxay laakiin wixii dhacay ama arrimo badan oo isbedelo badan oo xagga siyaasadda dhacay awgeed waa dareemaysaa in dib loo noqday boqol sanado badan oo la kartaa ayaa dib loo noqday laakiin xilliga waxa hadii talaabada hore loo qaad lahaa runtii waa laga bixin lahaa
in waagaag Sayid Maxamed Yuusuf waxa kale oo aad qortay buugaaga la yiraahdo Socdaalkii dheeraa oo soo baxay sanadkii 2007-dii buugaasi fariinta waxaan baarsan yahay ma nala wadaagi kartaa
buugga Socdaalkii dheeraa runtii waxa waa buugga markii hore ugu dhashay oo 1995-kii baan jeclay ama 1999-kii ayaan niyadda geliyay in aan maadaama oo aan goobjo u ahaa xilligii dagaaladu ay dhacayeen Stilistiyadankii uu dagaalku ka qarxay Burco iyo Hargeysa uu ka dhacay bishii May buugaas ahaa runtii buugga aan markii hore ku fikirayay inaan qoro laakiin muu soo bixin oo waxa ka horreeyay buuggan dambe ee taariikhdan ku ururiyay waxaan ku saabsan yahay uun si mala awaal ahaan ah laakiin dhacdooyin fara badan oo dhabina ay ku jiraan dagaalkaas iyo xaaladdii ku xeerayn oo uu marka aan ka dhigay qofka macnaha metelaya inaan dhalinyaraa oo markaa ka baxay dugsiga sare ee Berbera oo Berbera degana ku dhashay dagaalada awgeed markii ay burcada dagaaladu ka dhaceen ka qaxay oo dhuumasho kaga baxay magaalada Berbera dabadeedna ilaa iyo uu ku galay sida hawdka ilaa Ethiopia ilaa Djibouti markaa waa sheeko mala awaal oo aan ugaana lifay
waagaag in sida aad ii sheegtay waxa uu buugaas ku saabsan yahay in burburkii ku yimid dowladdii Soomaaliya iyo dagaalkii 1988-kii buugaasi ma daabacday fursad ma u heshay inaad gaarsiiso waddankiisa akhristayaal badan oo xiiseeya akhrisku ay u helaan fursad ay ku akhristaan
runtii markii hore ee aan daabacay buugga tiray kooban baa daabacay waxaana xoogga saaray sidii uu geli lahaa laybrariyada ama maktabadaha dalkan Sweden waanu gaaray laakiin kadib daabacaadii dambe ee aan daabacay ayaa runtii aan tiro badan daabacay waanu gaaray waddankii in aan oran karo ilaa 100 buug way gaareen waddankii waanan isleeyahay inay dad badan ay uu gacantooda u gaaray waan filayaa
waagaag sayid sanadkii 2012-kii waxa soo saartay buugga magaciisa la yiraahdo milicsiga dagaalkii 1988-kii buuggaas balisna warbixin kooban naga sii waxa ku saabsan yahay
runtii buuggaasi waxa uu badan yahay wuxuu ku saabsan yahay horta marka hore isla dagaalka oo laakiin markana aan ahayn si mala awaala ah maxaa keenay dagaalka yuu dhex maray saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee lixdankii la yagleelay arrimahaas oo runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo ama wax looga qoro ayaan runtii ku soo ururiyay maqaalo fara badan oo markaan u arkay inay muhiim yihiin dad aan wareystay ama oo iyagu goobjoog ahaa sida Burco oo kale Hargeysa oo iyaga laftoodu aan wareystay aan kala yeeshay markii dagaalku dhacay halkii ay joogeen dareenkii ay magaranaysayeen ay kala kulmeen xilliga marka waa buug aad ugu gudahaan aan ugu talagalay in aan jawaab u helo maxaa keenay dagaalka saameyn intee le'eg ayuu geystay ma la oran karaa waxyaabo badan oo dhacayay intii ay jirtay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ayaa u baahnaa in wax laga bedelo si aan dagaalkaas oo kale aan u qarxin su'aalo noocaas ah runtii isweydiiyey wax badan waa ku ururiyey oo u badan maqaalo ama hore loo diyaariyey sida Boobay Yustacaalo oo kale buug uu qoray oo aan maqaalo dhowr oo muhiim ah oo xagga SNM too kale aan ka soo qaatay baa jira waxaa jira maqaalo kale oo aan anigu aan diyaariyey oo aan wareysiyo BBC-da ama meelo kale oo wareysiyo ICN xubno muhiim ah ama joornaalada wareysi ay ka qaadeen rag marka goobjoog ahaa ilaahay aan xalistanaa ka waraabiyay Ibraahim Meegaag Samatar oo kale isaga laftiisii soo diyaariyay qoraal aad u qoto dheer oo uu si guud uga waramayay sidii SNM-tu ay ku bilaabantay iyo markii dambe sidii ay ku dambeysay iyo dagaalku siduu u dhacay iyo xaaladii ku xeerayn ciidankii SNM-ta marka waa buugunka sheekaynaya runtii aan si sheeko aan ahayn laakiin si ah waaqici la qoray ama qoraal galay ama idaacada laga siidayay oo aan soo ururiyay
waxaa Sayid Maxamed Yusuf muddo inta leeb ku qaatay ururinta ama qoraalka buugan milicsiga dagaalkii 1988 mise jiraan cid gacan kaasaysay daabacadii dhinaca dhaqaalaha iyo waliba ururintii taariikhda ku duugan buugan marka laga reebo qoraalada dhowrka ayaad xustay
runtii waqti dheer igumu qaadan waayo waxa aan markii hore muddo dheer waxaan ku dhex jiray qoraalo aan anigu gaar u urursanayo ama aan ogaa meelahan ka helayo waana jiraan qoraalo badan oo aan jeclaa in buuga uu galo oo aan helinna way jiraan oo aad u fara badan marka runtii igumu qaadan waqti dheer waxa la oran karaa un sanad ama sanad iyo bad ayuu ugu qaatay ururinteedii dabcan wax badan oo aan markii dambe helayna way jiraan ama aan isla dib baad u saxi kartaa xagga dhaqaalaha runtii wax iga caawiyay oo ma jirin waxaan ku tashanayo anigu sidii aan u soo saar lahaa tira kooban baan soo saaray
Sayid Maxamed Yusuf dad badan baa aaminsan in qofku marka uu taariikhda qorayo in ay tahay inuu ku sugnado wadanka gudihiisa si uu fursad ugu helo meelo badan oo wax ka heli karo xog sugan aragtida noocaas sidoo aragtaa mase isku dayday inaad mararka qaar aad tagto waddankii si aad xog badan u soo hesho
runtii waxa aad u fududahay qofka waddanka gudihiisa jooga gaar ahaan imika tusaale ahaan hadda soo qaata magaalada Hargeysa oo kale waxa jooga dad badan oo xogoga lahaa ama xil ka soo hayay ama ha noqoto dawladdii burburtay ee jamhuuriyadii Soomaaliya ama ha ahaato xaggii maamulkii jabhadii SNM waxa jira xubno fara badan oo xogogaal ahaa ama ka haya qoraalo ama xil ka soo qabtay oo wax badan haya runtii qofka marka waddanka gudihiisa jooga ayaa fursad u heli kara laakiin anigu waxaan deej joogay Suudaan baa joogay way jirtaa in xagga internetka kale uu ku fududayn karo inaad hesho qoraalo fara badan waxaase mar walba ka fiican in aad qofkii aad toos u xiriir karto taasina waxay aad ugu fududay dadka jooga waddanka gudihiisa
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo taariikh badan haya kuna sugan waddanka gudihiisa dadkaas oo inta badan u badan waliba dad waayeela waxaynu garan karnaa in qof kasta oo mowdku u yimaado aan badhinta inuu la dhimanayo taariikh badan isagoo aan dhaxal uga tagin jeelasha maanta amaba kuwa berrito sidahan maxaad u soo jeedin lahayd dadka taariikhda badan haya ee aan qorin ee ay mudan tahay inay soo gudbiyaan oo ay bulshada la wadaagaan
runtii waa fududahay waxaan u soo jeedin lahaa uun in aanay dib u dhigan ee ay qoraan dabcan dadku wax ma wada qoro fursadna uma wada haysto waqtina lagama yaabo in loo wada helo xiisuna waa kala duwan yahay laakiin qofkii haya xog oo og yahay inay muhiim tahay dabcan waxa jira dad badan oo arkay inay wax qorayaan ama deydeeyaan ama ay su'aaleen inuu u fududeeyay ayaan runtii kula talin lahaa oo aan dib loo dhigan in waagaag su'aashu u dambaysay ku weydiinaya waxay tahay sidii han maadaama inta badan aad ku hawlantay ururinta taariikhda Soomaaliland ma jira waxyaabo imi ku qorsheysan oo aad leedahay wax ka qor ama base diyaar ma u tahay in la shaqeeyo cid kasto xiiseynaysa inay urursan buu wax ka qorto taariikhda Soomaaliland ha joogto wadanka gudhiisa iyo dibadiisa be ha runtii waan aad baan u xiiseeyaa qofkan arko inuu wax ururinayo ama taariikhda uu aad isku taluujinayo inuu wax ka ogaado waa jecelay wixii aan ku dhaamo ama aan u tilmaami karo in aan ka caawiyo iminka xilligan aad su'aashan aad weydiisay inay hadda waxii qorsheysayeen runtii hadda buug aan gacanta ku hayaa ma jiro dabcan waxaan aad u jeclaa in aan buuga milicsiga oo kale aan dib u saxo wax badan oo kale oo aan mar dambe helayna aan ku daro runtii waan ku jirtaa qorshahayga inaan halka kaga harin oo kulliiba waan dareensanahay in aanay buug iyo laba iyo aanay soo koobayn dacdooyinkii ka dhacay geeska Afrika ama dhulka Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya ama Djibouti ama inta ku xeeran ba marka hadda ma jiro wax hadda ay qorsheysanay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga qiyaaliga Sayid Maxamed Yuusuf
tagaystayaal inta waxay noogu dhamaaday barnaamijkeena mahiigan oo ay maanta ku soo qaadanay wareysi xiisad badan oo aan la yeelanay quraaga Sayid Maxamed Yuusuf todobaadka dambe ayaynu qaybta saddexaad ee wareysiga ku soo qaadan doonaa taariikhda afka Soomaaliga
intaasi waxa ay noogu dhan barnaamijkeena mahiigan oo aad kala socoteen maqalbaahiyaha raadiyo Hilaac codka shacabka Soomaaliland idaacaddeenna waxa ay ku sii saqaysaa guniyo gabagabo iyo waliba gunaanad waxaan isaga tagnaa dhammaan dhegeystayaashaadaanu aadkiyaadka u jecelnahay annaga iyo bahdii raadiyo Hilaac oo isku duuban dhammaantiin dhammaantay iyo nabadgelyo iyo nool kulanta.